Kallid sõbrad, täna siis vaatame Matteuse evangeeliumi 10. peatüki lõppu. Enne kõike, aga salmid, ma loen ka siis 11. peatüki esimese salmi siia juurde, mis tegelikult on küll kokkuvõttev osa ja sissejuhatus uude Kristuse töö lõiku. Matteuse 10.40 kui 42 ja siis Matteuse 11.1. Kes teid vastu võtab, võtab mind vastu. Ja kes mind vastu võtab, võtab vastu selle, kes mind on läkitanud. Kes prohveti vastu võtab, ta prohveti nime tõttu, saab prohveti palga. Ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, see saab õige inimese palga. Ja kes iganes üht neist vähimast joodab karika teie külma veega, ta jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, see ei jää ilma oma palgast. Ja sündis, kui Jeesus oli lõpetanud käskude andmise oma 12 jüngrile, et ta läks sealt eemale õpetama ja jutlustama nende linnades. Aamen. Nüüd Kristus räägib siin ühest omapärasest osast. Nimelt kui 11. peatüki 1, salm 1 ütles, et kui Kristus oli lõpetanud oma käskude andmise oma 12 jüngrile. Kristus tegeles ju suuresti nende inimestega, kes olid ta lähedal, olgu 12 jüngrid või suurem hulk jüngreid. Ja ka rahva hulkadele ta rääkis ja ta õpetas neid siis taevariigi evangeeliumi, taevariigi seadusi. Aga nüüd ta räägib siin selles lõigus otseselt mitte oma jüngritest, vaid nii-öelda kõrvalolijatest. Nendest isikutest, kes esindavad teatud suhtumist ja teatud tegusid tema jüngrite suhtes. Tavaliselt siis Kristus tegeleb oma jüngritega ja nendega, kelle poole ta pöördub. Kaudselt ka siin on ju seos jüngritega olemas, kuid eriline rõhuasetus on nüüd teatud inimestele ja nimelt neile, kes siin elurännakul tema jüngreid, tema lähedal seisaid aitavad. Ta räägib siis neist, kes võtavad vastu tema läkitatud jüngrid, tema saadikud, tema õpilased. Nii neil päevil, kui Kristus ise elas ja ta saatis oma jüngrid välja, kui ka seal samal esimesel sajandil, kui Kristus oli siit ilmast läinud, kuid tema otsesed jüngrid veel jätkasid seda tööd. Aga see puudutab ka neid inimesi, kes aitavad tema jüngreid kuni selle maailma ajastu lõppemiseni. Kristus räägib siis neist, kes võtavad vastu tema saadikud, tema läkitatud, ja räägib, mis on nende tasu. Ta ütleb, et kes siis võtab vastu. See kreekakeelne sõna dehomai tähendabki siis vastu võtma, tervitama ja on omapärane see, et selles lõigus Kristus räägib ainult nii-öelda positiivsest küljest. Ta räägib nendest, kes võtavad tema jüngrid vastu, ta ei puuduta otselt neid, kes ei võta vastu ja selle tõttu räägib ka sellest palgast, mille saavad need, kes võtavad tema saadikud vastu, aga ei räägi siis neist, kes ei võta vastu. Muidugi see ei tähenda, et siin oleks mingisugune eriline rõhk kogu Kristuse õpetuses sellel, sest tegelikult piibli õpetus tervikuna Kristuse käsitus on selles mõttes dualistlik plus miinus. Ei ja halb ja kuri on pidevas vastandamises, pidevas nii-öelda eksistentsis ja nad põrkuvad siin maailmas sageli kokku. Aga antud momentil ta ei puuduta seda. Selles samas peatükis Kristus tegelikult on seda negatiivset poolt juba käsitlenud ja võiks öelda õige teravalt ja õigi tesistes nootides. Selles samas siis 10. peatükis loeme salmidest 14 ja edasi, kus ta ütleb. kus iganes teid vastu ei võeta ka kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Ja järgnev ähvardus, nüüd siis mitte positiivne, nagu siin selles loetud lõigus, mis me lugesime, vaid neil, kes ei võta vastu. Tõesti, ma ütlen teile, Soodoma ja Gomorra maal on kohtupäeval õlpsam põli kui sellel linnal. Järgneb siis väga ränk ähvardus neile, kes ei võta vastu tema saadikuid. Ja ta räägib ka sellest, kui ta räägib nendest, kes vastu võtavad, mis on ju väga positiivne ja nad, see tähendab ju nende teekäijate, keda Kristus on saatnud siia ilma kuulutama taevariigi evangeeliumit, nende aitamist, evangeeliumi kaastööliseks olemist, ka nende poolt, kes ise evangeeliumi ei kuuluta või sagil isegi Kristuse jüngrid ei ole. Aga nüüd ta räägib ka siis nendest, sellest teisest poolest, kes ei võta vastu. Ja sellega, et ta eelnevalt on juba rääkinud sellest teisest poolest õige karmides toondides näitab, Või kui me need kokku paneme, siis me näeme, et tegelikult ei jää tervikuna siis positiivset muljet, et Kristuse jüngrit on üks hea käekäik, et on mitmeid, kes võtavad teda vastu ja aitavad ja saavad siis oma palga kunagi kätte. Selles samas Mattuse 10. peatükis järgnevad salmid edasi. 17. salmis. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte, teid piitsutatakse kõigis sünagoogides, teid viiakse minu pärast ka maavalitsete kuningate ette neile rahvastada tunnistuseks. Ta räägib, teid reedetakse. Ja 21. salm, vend annab surma venna ja isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Mis puudutab üleüldiselt jüngriks olemist nii ta kitsamas aspektis, aga ka üldse seda levivat evangeeliumi laiemalt. Ja veel 22. salm, ja te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Nii et kui Kristus räägib neist, kes vastu võtavad, Kui me võrdleme seda sama Mattuse 10. peatükkiga, siis me näeme, et 10. peatükki see kontekst on tohutult palju massiivsem, intensiivsem. Ja see viitab tegelikult selle, et kokku panduna Kristuse jüngred ju suuresti hea meelega ei tervitata. See, et neid, kes on, kes leiavad, et Kristuse jüngrid on vastuvõtmisväärt, ei kuulu nii-öelda maailma üldisse nii-öelda tendentsi hulka. Pigem üldine tendents, nagu Kristus eelnevas sissejuhatuses selles peatükis ütleb, on see, et teid ei võeta vastu pidi, teilt koheldakse karmilt ja isegi väga karmilt. See on siis võiks olla üldine kontekst ja nüüd Kristus tuleb kitsama osa juurde, et siiski selles karmis maailmas leidub ka teissuguseid inimesi, neid, kes võtavad teid vastu, neid, kes pakuvad teile oma abi, pakuvad teile oma kaitse. See sõna tehomai siis tähendab vastu võtma, tervitama ja tähendab ka nii-öelda siis külalislahkuse osutamist võõrale, või ka ta alati ei ole võõras, aga ka võõrale ja oma kaitse pakkumist, kas või näiteks oma kodus, teatud ajavahemikuks, kui ta on vastu võetu ehk külaline. Nii et see tähendab see sama tehomai, et on selles karmis maailmas ka neid, kes võtavad teid vastu. Selle üldise foonil, et nii nagu Kristuse enda sõnumit ei võtnud enamus vastu, nii saab olema ka jüngrite käekäik aegade lõpuni enamus ei võta. Ja me teame, et meie, kes oleme elanud 20. sajandil ja praegu 21. teame, et see on maailma üleüldine tendents ka praegu nii kaugetel aegadel võrreldes 1. sajandiga, et enamus inimesi ei võta vastu, suurulk on vaenulikud passiivsemal või aktiivsemal vormil, Ja tõelise vastuvõtjaid on siiski pisut. Nüüd Kristus läheb edasi ja räägib, et need, kes vastu võtavad, räägib ka nendest resultaatidest. Kõigepealt ta ütleb, et kes võtab teid vastu, võtab vastu mind. Ja kes võtab vastu siis mind, võtab vastu minu läkita. See on siis Jumala, maailma looja. Kõik väelise, kardetava Jumala, selle, kes Kristus on läkitanud. Tolle aja Vahemere maailmas Lähis-Idas inimene esindas palju rohkemal määral kui tänapäeva, ütleme, Euroopalikus maailmas, Anglo-Ameerika maailmas esindas üksik inimese, nii-öelda tähtsus oli väiksem, ta esindas mingit grupeeringut. Olgu oma perekonda enne kõike, teatud muud grupeeringud, teatud ühiskonna lõiku, killu, rahvast. Ja inimene oli sellega väga seotud. Ja inimese vastuvõtmine tähendas ka seda, et võetakse vastu, mis kaasneb selle inimesega. Need seosed, mis sellel inimesel on teiste selle gruppi liikmetega, kuhu ta kuulub oma rahvuselt, sotsiaalselt kihilt või muult, muudel nii-öelda seoste näo. Võetakse vastu ka see, tunnustatakse teatud mõnal seda ja aktsepteeritakse. Kristus oli üks, kui me möödunud kord rääkisime, Kristus oli tegelikult üks, kes lõhkus tugevasti nii-öelda nii perekondlikke, möödunud kord me seal põhjalikumalt rääkisime, perekondlikku kui ühiskondlikke sidemeid ja lõi, võiks öelda, nende asemel uued teist tüüpi vaimsemad ja igavikku suunatud sidemed. See oli ka paratamatult vajalik selleks, et inimene oleks vaba, et ta suudaks evangeeliumi vastu võtta ja suudaks selles vastu võttes püsida oma elu lõpuni. Sellel on ka teistsused põhjused, aga nii või teisiti inimene kuulus grupeeringusse ja kui Kristus räägib oma jüngrite vastu võtmisest, siis kui teda võetakse vastu, siis Kristus käsitleb seda, et võetakse vastu ka teda. Jünger esindab seda sama õpetust ja seda persooni, kes on ta läkitanud, see on Kristus. Ja veel kaugemas plaanis võetakse sellega vastu ka Jumal, kes on läkitanud Kristuse. Nii et see 40. salm siis räägib sellest, et on olemas järjepidevus, kes võtab jüngri vastu, võtab ühtlasi vastu Kristuse, tema õpetuse, teatud aspektides ja Jumala, kes on läkitanud Jeesuse Kristuse sellesse maailma teatud missiooniga. Nüüd siin räägitakse nüüd jüngrite vastuvõtmisest. See vastuvõtt, Matteuse evangeelium siin 40. salm 10. peatükis, räägib enne kõiki isiku, kes teid vastu võtab. Aga Luukas, kes puudutab ka sama, räägibki enne kõike just sõnumi vastuvõtmisest. Luuka 10.16 ütleb nõnda, kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu ja nii edasi. Sama järgnemus siis järgnemis, Matteuse evangeeliumis. Aga siin ei ole siis rõhk enam jüngri kui persooni vastuvõtul, vaid just, kes võtab kuulda jüngri õpetust. Jünger ei ole lihtsalt kui persoon, keda peaks mingi pärast lihtsalt vastu võtma mingi eriline isik või välja valitu. Tema tähtsus seisneb selles missioonis, selles läkitatud sõnumis, mis Kristus on talle kaasa annud, millega ta pöördub maailma, millega ta pöördub inimeste poole. Ja nüüd Luukas siis rõhutab just seda aspekti, et kes vastu võtab selle sõnumi, mida te esitate. See võtab vastu ka selle Kristuse sõnumi, mis ta oma missiooniga siia maailma on toonud. Ja oluline on ka see, et kui Matteus rõhutab siis positiivselt poolt, kes võtab vastu, kogu aja räägib, siis ta saab oma tasu, aga Luukas oma evangeeliumis esimene kord ütleb küll, et kes võtab ka kuulda mind, kuid järgnevas kahes järgnevuses erinevalt Matteuses, kus Matteuses on nii-öelda kolm korda positiivne aspekt, on Luukal esimene positiivne kaks negatiivist aspekti juures, kes teid kõrvale lükkab kõrvale mind või minu läkitaja. Nii et jällegi mõlemad aspektid piiblis on nii-öelda rõhutatud nii persooni, aga enne kõike selle taga oleva sõnumi vastuvõtt või ka selle kõrvale lükkamine. Nagu ütlesime Matteusel, see kõrvale lükkamise aspekt toodud siis Kristuse kõnedal ette poole, aga seal on väga laias, väga teravas ja väga tugevas kontekstis nii-öelda esitatud. Nüüd Matteuse 10. peatüki nüüd järgmine selms 41. salm. Kes prohveti vastuvõtata prohveti nimetõttu, saab prohveti palga ja kes õige vastuvõtab õige inimese nimetõttu, saab õige inimese palga. Prohvet, nii vana testamendi kui uue testamendi mõttes tuntud inimene, profeetes kreeka keeles tähendab siis ka tähendab enne kõik seda inimest, kes räägib või hoiatab ette Jumala ülesandel või ka ähvardab. Ja varakirikus olid ka prohvetid, lisaks, et vanatestamendi aegsed prohvetid olid tuntud ja teatud, nad olid ka kirjas kirja pandud ja neid ka teati suulise pärimuse kaudu. Aga ka varakirikus olid ju prohvetid teada, näiteks meenutame kas või Korintose esimest kirja, kus tegeldakse prohvetite küsimustega. Aga ka mäejutluses 7. peatükis Kristus ju räägib sellest, kui ta räägib tulevatest prohvetitest ja valeprohvetitest, tähendab mõlemad isikud olid tuntud ka noil aegadel. Inimesed siis kuulutavad kas siis Jumala sõna ise enesest, valet, kas tohivad juhtida siis rahvast pöörduma Jumala poole, meeleparanduse teele või ka kuhugi kõrval teele erinevatel põhjustel. Ja teine isikute ring, kes on siis nimetatud, on siis õige inimene, õige või õiglane inimene, kreekakeelne sõna siis tiikaios, tähendab siis enne kõike sisupoolest seda inimest, kes on kuulekas Jumala tahtele, Jumala seadusele, kes käitub ja elab vastavalt sellele. Prohvetid, kui me kordleks võrdleme 42. salmi, kus oli räägitud, et juba, et keegi annab juua siis karika teie vett neile pisukestele, siis prohvetid ja siis õiged või õiglased on toodud ühe blokina ja need pisukesed on toodud eraldi blokina välja. Ühelt poolt ilmselt suuresti kogu piibli kontekstis õiged ja prohvetid, nad võivad siis tähendada, nagu ütlesime, enne kõike siis prohvetid otseses mõttes, kellega oli ka tolle ajal ühiskonnal kokkupuude olemas ja nad teadsid seda ka minevikupäevadelt, aga enne kõike see komplekt tervikuna toodud ka Kristuse enda sõnades üldse Uues Testamendis ja Uue Testamendi käsitluses üldse, kui on toodud prohvetid ja õiged, siis see komplekt ise endast, kui nad on koos toodud, ei pruugi tähendada nii-öelda kitsalt ainult, et ongi konkreetsed prohvetid või õiged seaduskuulelikud inimesed, vaid see viitab enne kõike just teatud jüngrite rühmale, need, kes on nii-öelda juba teatud usulise proovi ja vaimuliku proovi läbi teinud. Sellega nad eristuvad nii-öelda neist pisukestist, kelle kohta on ka teises kohas piirmis öelnud, kes usuvad minu nimesse, Kristus ütleb. Tähendab, ühed on siis need pisukesed, need algajad vast pöördunud või vähe aga tagasi pöördunud, kes on usuteed alles käimas, kes ei ole veel läbi katsutud, nad ei ole nii-öelda läbi proovitud, aga nad on käimas ja alustanud usuteed, nad on need pisukesed, kes usuvad Kristusse ja teine on siis nii-öelda juba, kes nii-öelda, kelle kvaliteet on läbi proovitud katsumustest, raskustest, teatud pinge all, need on siis need õiged ja prohvetid, kes on selles pinges vastu pidanud. See on teatud määral selline, nagu öeldakse, siis kvaliteedi märk ja teatud nii-öelda teoloogias on, noh, ütleme selleks vastavuseks, mis tänapäeva rahvakeeles võiks öelda pühaku mõiste osaliselt. See on inimesed, kes lihtsalt ei ole noh, sellised tavauslikud, vaid kelle kohta teatakse, et nende elu on läbi proovitud, nad on vastu pidanud ja nende elu, käitumine ja vaimulaad on ka eeskujuks oma ühiskonnas, oma nii-öelda kaaskondsete keskel. Nii et kui siin tehakse ka jaotus ühelt poolt siis õigete ja prohvetite vahel ja teist pisukeste, siis teatud määral see klass ei ole siis ainult, nagu ütlesime, ainult prohvetite õigete hulk, vaid see on nüüd laiem tervik ja üldisem tervik kui kitsalt nüüd prohvetlus või õige inimese staatus sellisest seaduse mõttes, vaid siin on teatud ka nüüd kvaliteedi proovi läbi teinud inimesed. See õige on tõlgitud ka mõnes kohas nii-öelda süütu ja on oluline, et piibelikus mõttes just ka vanas ja uues testamendis prohvet ja õige on sellised erilised sõnad, millega siis mitte ei iseloomustada ainult nii-öelda inimliku kvaliteeti, vaid näiteks ka Kristuse enda kohta on kasutatud siis selliseid kvaliteedi mõisteid, olgu siis ka näiteks apostlite Tegude raamatus 3. peatükis 14. salmis, kus on siis öeldud, te salgasite ära püha ja õige ja palusite, et teile siis mõrtsukas vabaks kantaks. Nüüd vastandus on siis mõrtsukas ja teiselt poolt Kristus, kes on püha ja õige. Ja teiselt poolt ka siis Matteuse 27:19, kus Pilaatuse naine ütleb Pilaatusele, ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega. Õige mõiste tõelises mõttes on selline vaga jumalakartlikkuse sünonüüm, mida rakendatakse siis nii Kristuse kohta kui ka inimeste kohta. Me teame õiguse tee käijast räägite eriti ka Priste Johannesse kohta, kes oli prohvet ja rohkemgi kui prohvet. Nii et see komplekt prohvetid ja õiged viitavad siis nüüd väga kõrgele kvaliteedile ja see on siis jüngrite see klass, kes tõepoolest mingil me võiks väärivad seda, sest nad on selle tee läbi käinud ja proovid vastu pidanud. Nii et nad on siis nagu hinnatud ka Jumala poolt teatud määral ja hinnatakse siis ka neid inimesi, kes neid inimesi vastu võtavad oma prohveti või õige inimese nime pärast. Nüüd on räägitud meile sellest, et need, kes siis vastu võtavad prohveti või õige tema nime tõttu, see tähendab, et nad on just need, need inimesed saavad siis väga kõrge palga. Nagu ütlesime, prohvetid ja õiged on siis väga, nüüd see on kõrgkvaliteediline hinnang, Jumala poolt teatud tema jüngritele. Ja palk neile inimestele võiksime ka arvata, ja piibel ka seda kinnitab, on suur. Mattuse 5:10-12, mäe jutus Kristus ütleb, õndsad on need, keda õiguse taga pärast taga kiusatakse ühelt poolt õigus, ehk õiglased siis tegelikult need inimesed, kes on õiglased või õiged, sest nende päralt on taevariik. Õigete, õiglaste päralt on taevariik. Väga kõrge siis tasu, kuigi see otselt ei ole mitte tasu, aga seotud sellega. Ja nüüd edasi, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse, taga kiusatakse, teist valega kõiksust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja õisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohvetid enne teid. On huvitav, siin ühelt poolt räägitakse prohvetitest, mitte aga õiglastest, aga see on tegelikult ülekantav, sest räägitakse õiguse pärast. Ja Kristus mõlemal puhul, nende päralt on taevariik, nende palk on suur taevas. Nii et tõepoolest ka siin hinnanguliselt Kristus toob võrdluse jällegi õigetega ja prohvetitega ja toob ka palga, nende õigete prohvetite palk on väga suur, väga kõrge tulevases Jumala riigis taevas. Ja selles mõttes on väga tähelepanuväärne, et öeldakse, et on siis inimklass või inimhulk, ja ta ei ole maailmas siiski kunagi liiga palju, kelle palk võib olla võrreldav nende inimeste palgaga, mille saavad nüüd selle kõrge kvaliteedilise proovi läbi teinud inimestega, prohvetite ja õigetega võrdse või lähedase palga. Need inimesed, kes saavad selle palga. Ja need on siis inimesed, kes võtavad vastu Kristuse või Jumala läkitatuid. Mis tähendab prohveti palk? Prohveti palk, või ette võiks öelda, tähendab vähemalt uuestest või tähendab piiblis, vähemalt kolme asja. Tähendab prohveti palk võib enne kõike tähendada seda, ehk prohveti palk, ehk prohveti tasu. Vanas seaduses oli ka prohvetid ehk ennustajad või nägijad. Olid isikud, kellelt teatud perioodil inimesed käisid ka nõu küsimas elu asjade kohta. Nad mitte ei ennustanud tulevikku ja teatud tähtsaid asju, vaid inimesed käisid ka lahendusi otsima teatud elu küsimustele. Ja oli tavapärane, et inimesed andsid ka prohvetile kuulutaja tasu, sellepärast, et ta nägi sinuga vaeva, et ta tegeles sinu asjaga ja selle tõttu oli prohvetidel ka neile anti tasu. Esimese saam oli 9. peatükk 6. ja 9. salmis, räägitakse ka juhtumist, kus Saul ja tema teener otsivad kaduma läinud eeslit ja nad siis tuleb neile nii-öelda see teadmine on olemas, et on olemas prohvet Saamuel, teatud läheduses, Jumala mees, auväärt mees, kelle kohta on teada, nagu on seal öeldud, et kõik, mis ta räägib, läheb tõesti täide. Nii ütleb see esimese Saamuli 9. peatüki 6. salm. Ja Nüüd siis selle teenri juhatusel Saul ja teenri lähevad koos siis Saamuli otsima, aga Saulil on mure, ta ütleb 7. salmis teenrile. Vaatame, läheme küll, aga mis me mehele viime? Sest leib on meie kottidest lõppenud ja andi ei ole meil Jumala mehele viia. Mis meil veel on? Ja teener vastas taas Saulile ning ütles, vaata, minu käes leidub veel veerand hõbeseeklit. Ma annan selle Jumala mehele, et ta meile teed juhataks. Ja tõepoolest ka see juhatas teed, aga me teame, et sündmused arenes veel kaugemale. Prohvetil oli see palk, aga see oli nüüd inimlik palk, mille ta sai teiste inimeste käest selle eest, et ta elas oma rahva keskel ja ta sellega viisil ka teenis oma rahvast ja aitas oma rahvast. Ja selle eest nüüd ta sai, nagu piibelgi ütleb, töötegija on oma palka väärt. Ja nägijad, prohvetid, ennustajad olid ka sellised inimesed, kes siis vaeva nägemisest said oma tasu või prohveti palga. Aga see on siis kahtlemata inimlik palk. Ja teatud määral selle prohveti palga võivad prohvetid ka siin maailmas kätte saada inimeste lugupidamise, abivalmiduse ja sellel näo. Ja on tõsi, et ka Piibel meile sellest räägib, öeldes õpetussõnades 11.30.31. Õiglase vili on elupuu, aga tark saab inged, vaata õigele tasutakse maa peal, saati siis õelale ja patusele. Nii õelale kui patusele kui õigele tasutakse osa palgast siin maa peal. Teed õigust, teed head, leidub neid, kes sullegi head teevad, kes midagi sulle annavad, kas sa otsid tasu või ei otsi, mõtled selle mitte, sõltumata sellest, on inimesi, kes teevad vastu head, kes osutavad abi ja nii edasi. Osa meie heast, osa meie kurjast võidakse, nagu õpetussõnad ka ütleb, meile tasuda juba siin maa peal. Ja selles mõttes ka midagi prohveti palgast või õige inimese palgast võidakse meile tasuda siin maa peal, kuid olulises plaanis ei käsitleta siin Matteuse evangeeliumi 10. peatükis mitte seda aspekti, vaid siin on nende viide eschatoloogilisele ehk tulevaste taevariigis, tulevase taevariigi tasumisele, sellele, millest me lugesime ka, nende palk on suur taevas, tulevases Jumala riigis. Ja sellest aspektist pigem ka vastupidi rõhutatakse seda, et need, kes saavad oma palga, see on ka mäe jutuses räägitud, Kristus räägib, et kui te oma vagasid tegusid teete selleks, et inimesed teid näeksid, siis te saate oma palga siin maailmas kätte, aga taevas ei ole teile enam midagi saada. Te olete inimeste au, lugupidamise ja tänu kätte saanud, taevas ei ole teile enam midagi saada. Nii et teatud aspektides nad on lahutatud, kuigi nagu öeldud, osa sellest palgast me võime kätte saada, see võib olla täiesti korrektne, õige ja hea, ka Jumala poolt nõnda seatud, aga teatud osa sellest palgast on vastupidi, sa saad kätte kas siin maailmas või tulevases, aga mitte kahes nüüd korraga. See on siis üks osa prohveti palgast. Aga noh, nüüd see ei ole mitte sellest käsitlusest peamine. See prohveti või õige inimese palk, kui me mõtleksime prohvetite palk tervikuna, ei olnud ju hea palk. Võiks öelda, prohveti palk ei olnud üldiselt positiivne nähtus. Mattuse 5.12 ütleb meile siis ka, et olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas, samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. Palk on seotud sellega, et siin maa peal on prohvet õige taga kiusatud, vaenatud, mitte mõistetud, nii-öelda parimal juhul. Nii et see palk selles mõttes see osa, et ta saab palga taevast, eeldab ja viitab sellele, et siin maa peal ei käida käsi mitte hästi. Või siis ka Mattuse 13.57, mis ütleb, ja nad pahandusid temast, aga Jeesus ütles neile, ei peeta prohvetist kuskil nii vähe lugu kui kodukohas ja ta omas majas. Nii et ka Kristus käsitles siin ennast kui prohvetit ja nägi, et teda ei võetud vastu. Selle asemel, et saada nüüd palka selle suure töö eest, et ta kuulutab evangeeliumi oma rahvale juutidele, teda ei võetud vastu ja selles mõttes see palk oli taas negatiivne. Ja veelki negatiivsed aspektid on siis Matteuse evangeeliumi 20. kolmandas peatükis siin on mitu salmi ära toodud, kus siis räägitakse sellest, et selleks palgaks on olemas siis ka surm, kannatused, põlgamine, tagakius ja tapmine ja nii edasi. Nii et prohvetite palk, olgu siis Matteuse on just ka need praegu toime Matteuse on keelimis Kristus enda kõnedes, prohveti palk siin maa peal on üldiselt midagi väga negatiivset, midagi ebameeldivat, midagi raskekujulist, mida inimene tavamõistuse või loomupoolest pigem väldib, kui et seda otsib. Aga kolmas pool siis sellest on, nagu mida me juba nimetasime, see palk, mis antakse kätte taevas, sellega siis inimene, kes pärib igavese elu ja lisaks sellele igavese elu antakse sellega vastavalt selle tööle, mis ta on teinud teatud tasu. Nii et võiks öelda siis kolm aspekti ja huvitav on just, nagu ütlesime, nad omavahel seotud. Ütlesime ühelt poolt seda, et need kaks palka maa peal, kui inimene saab kõik palka maa peal kätte, siis saada seda taevas. Aga samas on öeldud, et kui sa tahad taevast palka saada, see on siis prohveti või õigemise palk, siis tahad või taha automaatselt osutub, et õigete inimeste prohvetite elu, nagu Kristus ise seda laialdaselt toob välja, nende inimeste elu reeglina siin maa peal on raske või väga raske. Seda nad ei ole, keda võetakse vastu heameelel, kelle antaks nüüd heameel rõõmuga palka, et näete, mis head tööd te teete, te räägite meile tõtt. Tõde ei ole kunagi maailmas liiga palju armastatud ja sügavat tõde veel vähem. Ja prohvetid on alati olnud ebameeldivad, tülikad, raskekujulised ja neid, me teame vana testamendi päevadest, neid on ühel või teisel viisil põlatud või tagakiusatud ja ka surmatud. Nii et tähelepanu väärin on just aspekt, et õige inimese palk või prohveti palk on suuresti seotud kannatusrohke ja viletsa eluga siin maa peal. Ja kahte korraga, nagu ütlesime, ei ole ka siin võimalik saavutada, nagu ütlesime, kas saad palga ühelt poolt siin maa peal või taevas enne kõik ja siin ka. Kui tahad siin maailmas elada õnneliku elu, võid elada. Aga prohveti ja õigeinimise palkaga ei ole sul siis tegemist, sest reeglina, kui sa lähed selle peale välja, ei suuda sa elada õiglase elu, ei suuda sa elada tõelu, ei suuda sa elada nii-öelda Kristuse tunnistaja elu. Et selles mõttes ka Kristus toob selgelt välja nii mäejutluses kui kogu Matteuse evangeeliumis, aga mujal välja need differentsid, et kui sa tahad midagi tõelist saavutada, siis läheb siin maa peal sulle see midagi maksma ja õige inimese ja prohveti elu läheb õige kalliks maksma. Nii et see on see aspekt. Kui me eristame veel õigeid ja prohveteid omavahel, siis on rõhutatud võibolla seda aspekti, et prohvetid on rohkem need, kes töötavad sõnaga ja õiged on ju need, kes vastavad, need elu vastab nii-öelda seadusele, kellel on siis nagu tegude aspekt, aga see on küll teoloogiliselt teaduse aspektis võib välja tuua, kuid õige mõiste piiblis on siiski palju sügavam ja laiem, nii et selle eristuse võib nagu kitsamas plaanis tuua, kuid tervikuna see nii ei ole. Huvitav tähelepanek on küll selles, et õige inimese palk on toodud rohkem positiivsena. See on kuningriigina, siis Matteuse 13:43-49, ma ei hakkas lugema, või Matteuse 25:34-40 ja igavese eluna Matteuse 25:46. Nii et prohvetite käekäiku palk on, see palk tuleb eriti rõhutatud, eriti raskelt kätte. Õige inimese palk ei ole nii rõhutatult, kuigi me tõime ka kirjakoha, mis näitas, et tegelikult nad on ühte blokki kuuluvad isikud, aga teatud rõhuasetused siis on siin sellised. Nagu ütlesime, olemas siin maa peal sellised inimesed, kes ise ei ole ei prohvetidega õiged, ei kuulu sellesse klassi, aga ometi nad saavad kätte selle palga, mida nad kuidagi ära ei ole teeninud. Meenutame sellist teissust näidet Rahabit Hoora, inimene, kes elas ju väga halba elu, kes oma elulaadi poolest ei kõlvanud Iisali leeri elamad, elaski väljas pool leeri ja ometi, kuigi see inimene oli paheline moraalselt, ta ei vastanud seadusele, oli selles inimeses üks imelik aspekt, et ta ületas paljusid israeliite ja ületas kes oma nii-öelda siis Jeeriko elanike ühe imeliku omaduse poolest. Sellel naisel oli elav ja tõeline usk. Tal oli midagi, mis puudus enamikul nii tema linnakaaslastel kui ka israeliitidel. Elav, tõeline usk ja Jumala kartus. Ja selle tõttu, mitte ta ainult ei säilitanud oma elu, ei päästnud ja oma perekonna elu, kui ta nüüd pääsed sealt Jeerikost, vaid selle kaudu ta sai ka eeskujuks nüüda usu õiguse näidiseks. Inimene, kes saab õiguse kätte usu kaudu. Ja nüüd selles mõttes on see aspekt analoogiline. On inimesi, kes ise nagu öeldud ei ole prohvetidega õiged, aga ometi oma tegude tõttu siin maailmas nad suhtuvad siin maailmas õigetesse prohvetitesse ja ka nendesse pisukestesse, nagu järgnev salm 42 ütleb, sellisel viisil, et Jumal annab ka neile sellise palga, mis on analoogiline ja samasse suurusjärku kuuluv kui prohvetitele õigetele või pisukestele, kes usuvad tema nimesse. Need on inimesed, kes võtavad vastu tema läkitatuid ja erine rõhuasetus, mitte lihtsalt siis, et nad võtavad vastu kui lihtsalt inimesi, kes erine rõhuasetus, kes võtavad vastu prohvetida prohveti nimetõttu, õige tema õige nimetõttu ja lähtuvad sellest, et nad võtavad vastu neid kui Jumala saadikuid. Tänab seos ei ole lihtsalt neid ei võeta vastu kui inimesi, vaid võetakse kui Jumala saadikuid või esindajad. Aspekt on siis Kristuse poolt ka rõhutatud, kes võtab mitte lihtsalt õige vastu kui head inimest või toredat inimest, vaid selle tõttu, et ta on Jumala saadik läkitatu, teda peab kuulama, teda peab vastu võtma. Ja need inimesed, kes siis nõnda teevad, saavad kord oma palga. Üks sellistest isikutest ajaloolisest, keda oleme ka ehk õppinud ja koolis oleme, on meil meeles, oli isik, keda peeti ja ka mina olin varem seda kuulnud, üks vene tuntud ja maailmakuulus tuntud vene füsioloog Ivan Pavlov. Selle mehe kohta oli ikka arvamus, et ta oli usklik mees, käis kirikus ja nii edasi, aga tegelikult kui nüüd lähemalt on, alugesin ka lühidalt ära, memuaarid ühest tema töökaaslasest, kelle nimi on siis Maria Petrova, kes oli umbes siis 24 aastat tema lähim töökaaslane. Ja oma memuaarides siis ta kirjeldab ka Pavlovit ja tema usulist aspekti ja tsiteerib teda. Pavlov tõepoolest, see tuntud füsioloog, tuntud teadlane, armastas käia ülestõusmispühadel kirikus ja ka jõulude ajal. Kui palju ta veel käis, ma ei oska öelda, kui tihedalt. Aga ta ei käinud see mitte usulise äratuse tõttu, vaid selle tõttu, et ta ei lapsepõlves saanud teatud meeldivat kogemusest sellest, kui pikk paastuaeg oli möödus ja oli helge, ja ta lapsepõlve mälestused andsid talle helge, nii-öelda mineviku pärandi sellest, kui paastuaeg, karm aeg, nagu raske aeg oli möödas, ja nüüd tulid rõõmsad paastuja lõppemine ja ülestõmuspühade laulud, rõõmus meeleoju, see oli seoses ka kevadega, ja see oli tema hinge jäänud kui väga meeldiv osa. Ja Pavlov ikka käis siis ülestõmuspühadel hommikuti kirikus ja nagu siis ka talle meeldisid eriti jõulud, aga ilmselt kõige rohkem siis ülestõmuspühad, ja ometi ilma, et ta oleks olnud tegelikult tõsiuslik inimene. Pavlov ise ka arvas, et inimõistus oma püüdlustes leida põhjusi nähtustele, seostele, mis on siin maailmas, leiab siis nii-öelda Jumala mõiste. Aga see ei ole tõeline Jumal piibelikus mõttes, vaid see on selline konstruktsioon kui viimne põhjus asjastele, nähtustele, seostele, seaduspärasustele. Aga samas ma siis tsiteerin, mida siis Petrova, Maria Petrova Pavlovi kohta toob Pavlovi tsitaat ja ütleb nõnda Pavlovi tsitaat. Kuid mina ise ei usu Jumalasse, ma olen mitte usklik, kuigi teda peeti usklikuks. Kristust Pavlov, kui ma lugesin ka tema sellest memuaaridest, pidas suurimaks inimeseks ja orjuse kaotajaks, inimeste võrdsuse nii-öelda kuulutajaks, ja tuletas seda ka meelde oma töökaaslastele 1934. aastal, kaks aastat enne oma surma. Ta pöördus ühel oma sellisel töökoosolekul, mis oli neil kord nädalas kolme päeviti, pöördus sellise mõtteavalusega nende poole ja ütles, et need inimesed, ka sotsialistid selle hulgas, kes väga kitsarinnaliselt käsitlevad ja ei näe Kristuse suurust, et Kristus on palju rohkem ära teinud, kui on sotsialistid seda teinud, et Kristus on tegelikult selle võrdsuse alustaja, inimeste orjusest vabasta nii edasi. Ja ta ütleb ka ilusti oma töökaaslaste välja, kes olid ju enamusest või kõik olid ateistid, materialistid. Ja ta ütleb, et kui inimene seal julgesti neile välja, ta oli väga autoriteetne inimene, et inimene, kes naerab nende asjade üle, on tegelikult barbar. Nii et ta oli ka väga julge inimene. Samas on teada ka, miks Pavlot usklikuks peetakse selleks, et ta käis kirikus ja ta pöördus kiriku kaitseks ja teatud usklike või usklikega seotud inimeste kaitseks välja. Näiteks ta pöördus rahvakomissaride nõukogusse oma kirjaga mitte puutuda Troitski või Troitse katedraali, mis taheti hävitada. Ta pöördus kirjadega ka valitsuse või rahvakomissaride nõukogu poole vaimulike nende isikute kaitseks, kes olid siis vaimulikud või vaimuliku perekonnast pärit. Muuses ka Pavlov ise oli vaimuliku perekonnast pärit ja ka Petrova, kes kirjutab mõelest, oli vaimuliku perekonnast pärit. Ja üks oluline näide veel Pavlovist, ta tõepoolest oli selline, mitte ainult julge või kindel inimene, oli see, et 1925. Aastal Pavlov lahkus sõjameditsiini akadeemiast, kus ta oli töötanud üle 50 aasta väga tunnustatud lugupeetud inimene. Teda aksepteeriti ja ta oli üks vähestest, kes nii-öelda julges välja öelda, mis ta tahtis ja ta ei kartnud ka tolle Stalinit teis, nii et ta oli väga julge inimene ja väga kõrge tunnustusega inimene. Ja nüüd siis 25. Aastal ta peale 50 aast, üle 50 aastast teenistust lahkus korraga sõjameditsiini akadeemiast ja põhjuseks oli ainult näiliselt teist inimesi tühine asi, moodustati komisjon ja komisjon hakkas nii-öelda seda meditsiini akadeemiat puhastama nii-öelda siis sotsiaalselt võõrast ja nii-öelda kahjulikust elementist ja üks hulk inimestest, kes nii-öelda tolle ajaks ideoloogi järgi sellest elementi kuulusid, olid vaimuliku perest üliõpilased. Ja neid hakkati siis elimineerima. Pavlov, kes oli ka ise vaimuliku perest, aga mitte ainult selle tõttu, vaid oma põhimõttekindluse ja julguse pärast, pöördus ja nõudis kõigi nende tudengite õiguste taastamist, kuid asjata. Ja kui ta nägi, et see ei toiminud, andis ta sisse lahkumisavalduse ja palus ka ennast lugeda, nii ta, nagu ta ütleb, välja puhastatuks sellest akadeemiast koos teiste vaimulike lastega. Ta ise ei olnud vaimulik ega tõsi uslik, aga ta luges nii ta teatud määral ennast nende vaimulike või vaimulike laste kaaskodanike hulka. Ta lähtus, et ta kuulub nendesse klassi ja selle tõttu ta arvas ise nii-öelda ennast nende hulka ja selle tõttu arvas ka ennast ise välja. Peale seda ta enam seda kateedrit ei külastanud ja kuigi aasta aega käid iga kuu ta juures pakkumas palka ja meelitama seda tuleks tagasi, jäid oma põhimõttedele kindlaks, kateedrisse ta enam tagasi ei pöördunud, palka vastu ei võtnud ja nii ta jäi. Nii et Pavlov oli võibolla ka teatud määral siis üks inimene, kes esindab isikut, kes ise ei olnud tõsi usklik, aga kes äärmiselt julgelt ja otsustavalt nii-öelda teenis ka välja seda õige inimese palka oma ustavusega ja sellega, et ta asus nii-öelda õiguse, õigluse ja südametunnistuse poolele. Seal, kuhu tegelikult iga inimene peabki asuma, aga mida enamus inimesi siiski ei julge või sellisel määral ei julge. Ja kui ma ka omast kogemusest mõni sõna, kui ma seda kirjakohta olen lugenud ja loen, millest täna siin meil käsitlus on õige inimese palgast või prohveti palgast, siis mulle meenub ka üks lugu, mis puudutab mu enda nii-öelda elulugu ja ühe teise inimese elulugu, kes varem kuulus siis Saalemi baptisti kirikusse, nüüd ta kuulub teise kirikusse. Me õppisime ühes teaduskonnas, füüsika keemia teaduskonnas ja tema küll füüsikat, mina keemiat. Ja meil oli siis üks pedagoogiline praktika pioneerilaagris, kus me pidime olema ka see oli vist 3 nädalat kasvataja ametis. Ja seal asulas, kus see toimus, seal koolimajas, seal asulas me rääkisime, läksime, kui me seal tööle läksime, siis me seda praktikaal rääkisime mõnele inimesele usu asjadest. See oli aeg, see oli siis 80. Aastate algus, see oli nii-öelda Vene või Nõukogude aeg, kus usku ei sallitud ja see oli teistune aeg. Ja see sõnum, et meie käisime seal asula peal inimestele usust rääkima, jõudis selle kooli direktorini, kus see pioneerilaagra toimus, kuigi selle inimesel ei olnud tegemist selle asjaga. Ja see inimene kaebas meie peale tolleks haridusministeeriumisse, see ülikooli. Ja ülikoolis saadeti meile järele selleks, et kas meid tagasi tuua praktikalt ja ka võibolla kustutada ja heita välja ülikoolist. Ja kui üks inimene ülikoolist tuli esindama ja meiega vestlema sellel teemal, et mis siis mis saab, siis korraga osutus ka sellel inimesel üllatavaks see, et selle laagri ülem ja selle laagri arst, üks oli ka, see laagri ülem oli ka selle kooli õpetaja ühtlasi, et selle asemel, et nemad kui nõukogu, tema kui nõukogude õpetaja ja nõukogude pioneerilaagri nüüda ülem või juhataja oleks pidanud nüüda astuma ka nagu ideoloogia nõudus meie vastu, aga selle asemel, et täituda nii, käitusid nad südame tunnistuse järgi ja astusid meie poole. Ja üks asi, mis neile muret tegi, neil tollele inimeste mõtlesid, et kas me oleme ka lastele usuasjust rääkinud. See oli nagu eriliselt suur kuritegu lastele rääkida, kui veel täiskasvanutele, kuigi mõlemad olid taunitavad. Me rääksime tollele täiskasvanutele. Aga see mees, laagri ülem, ütles sellele ülikooli inimesele, et mina ei oleks läinud kaebama ja minul ei oleks selle vastu ka midagi olnud, kui nad oleks ka lastele usuasjadest rääkinud. Ja paistab, et see ülikooli inimene oli üllatunud, kuidas sina, kas sa oled õpetaja, peaksid ideoloogist asuma meie vastu ja teisel poolel asud korraga ühest leerist teise ja asud nende poole, kes ideoloogiliselt on taunitavad ja hukka mõistetavad. Aga ta julges astuda selle sammu õigluse ja südametunnistuse järgi, mitte ideoloogiliste kaalutuste poole. Ja samuti peale seda, kui meid ka kutsuti Tartusse välja vastuvõtule rektori juurde, aga kui me ka olime sinna minemas või oli see pärast, ma ei mäleta seda enam täpselt, need inimesed veel ütlesid meile kahele, et poisid, kui teil on vaja, et me midagi veel teie heaks saaksime teha, olgu kirjutada mingi kiri või millega soodustada teie ka püsimajäämist, et te saaksite edasi õppida või nii edasi, siis me oleme seda valmis tegema. Nii et need inimesed astusid meie poole, nad toimisid südame tunnistuse ja õigluse järele. Kuigi neilt oodati tolle riikliku süsteemis, et nad oleks astunud meie vastu. Ja see oli üllatav osadele inimestele. Ja sellepärast, kui ma loen seda kirjakohta, mulle meenuvad need kaks inimest, neil, ka nendel inimestel olid oma puudused, mida meiegi selle teise vennaga tegime. Need olid silm nähtavad puudused nende kahe inimese juures, mida me nägime ja teadsime. Ja ometi nad eristusid teistest inimestest, kes võibolla käituvad sageli paremini ja on ühiskonnast tunnustatumad sellega, et nendel oli ausust, nendes oli julgust, nendes oli õiglust astuda ka siis, kui see ei olnud soodus õigluse ja tõe poolele. Ja sellepärast seda kirjakohta lugedes meenub mulle ikka need kaks inimest, sest ma tean, et ma ei tea küll milline, aga ma tean, et Jumalal on ka palk nende kahe inimese jaoks. Kas nad on selle kätte saanud, üks inimene vähemalt nendest on juba surnud, kas teine elab või ei ela, ma ei tea, aga ma tean, et Jumal selle on tasunud või tasub kord neile. Nad on teinud midagi, mis ei olnud tollel populaarne, nad astusid oma sammudega niisugused sammud, mis neile ei läinud küll eriti võibolla kalliks maksma, aga siiski võis see mõjutada võibolla ka kellegi suhtumist neisse, et nad asusid nii-öelda jutumärkides ideoloogiselt valele poolele. Inimesed saavad kätte, nagu Piibe ütleb, kõik selle, mis nad ära teenivad. See palk, kreekakeelne sõna, mistos, mida siis kõik me kätte saamad, saame, on piibelikus mõttes, see on siis palgalisele tööest antav tasu, mille ta on ära teeninud. Reeglina igavest elu, kui me mõtleme ka Rooma kirja näiteks või piibli üldist käsitlust, siis igavest elu me ära ei teeni. See on armuand, piibel räägib seda kui armuandi, seda mitte keegi ära ei teeni, aga need, kes pärivad igavese elu, nende kohta näiteks Korintuse kirja räägib, et nende töö võib hukkuda. Nad võivad ehitada küll õigele alusele, aga sellise teha sellise elutöö, mille kohta, mis põleb nagu õle tuli ära. Nad pääsevad, nagu piibel ütleb, läbi tule, aga nende töö hukkub, neil ei ole tasu, sest nad on teinud tühja tööd, vale tööd, kergekaalulist, tühist tööd, nende töö hukkub. Nad ise võivad pääseda. Aga võib olla ka siis need inimesed, kes saavad oma tasu. Nagu piibel räägib, me põhjalikumalt ei saagi tulla ja praegu ei ole ka see kontekst, sest siin on kitsam kontekst. Aga lisaks igavasele elule maksab Jumal ka siis tehtud töö ja vaevast inimestele tasu. See tasu on erinev. Piibel toob väga erinevates kohtades sõnad, mis ka kreeka keeles on kasutatud väljendit, ka tasukohta on erinevad eri kontekstid, seda me kõike praegu ei puuduta. Aga on olemas tõepoolest tasu ja tasud võivad olla erinevad ja väga suuresti erinevad. Me saame kättekord selle palga või tasu, mis me ära teeninud. Ja piibelikus mõttes tasu siis nagu ütlesime, makstakse meie töö eest ja ka Uus Testament eriti rõhutab seda, et mis on need aspektid eriti, mille eest räägitakse, rõhutatakse, millest oleks tasu. Need on ustavus, need on kannatamine, need on kannatlikkus, need on vastupidavus, need on raskuste ületamine, mille krooniks ilmutusraamatus on võit. On ka teisi aspekte, aga nagu rõhutasime, ka tasu, mis Uus Testament rõhutab, on eriti seotud just sellega, mis puudutab, et selle maapealne elu, mis sa käid siin, on sul küllaltki raske. Kui tahad kerget elu, siis on kõige suurem oht, et kaotad oma hinge. Kergem või parem oleks siis ja ütle parem tulemus, kui pääseksid oma hingega, aga kaotaksid tasu, kuna töö on kerge ja põleb ära. Aga piibelikus mõttes me ei saa iialgi oma elu nii seada, et me nii-öelda tellime piiri peale, et me pääseme oma hinge ja tühjasest tööst. On piibelikus mõttes tohut oht kaotada nii hing kui ka tasu. Ja sellepärast me peame äärmise tõsidusega võtma seda, et me peame aru küll andma, et me ei ole iialgi väärt igavest elu ja seda me ära ei teeni. Aga omet on igaven elu seotud tasuga. Kui Jumal annab armust igavese elu ja ootab meil ustavust, siis ustavus on vajalik mitte ainult tasu saamiseks, vaid ustavus on vajalik ka hinge pääsemiseks. Pääsemine ei tule ainult selles mõttes, me kunagi uskusime ja nüüd võime elada nii lohakalt hooletult, kuidas tahame. Kes otsani vastu peab, see pääseb, ütleb Kristus. Ka pääsemiseks on vaja otsani vastu pidada, rääkimata sellest, kui inimene tahab, et tema elutöö ei põle ära, vaid see jääb kord taevasse püsima ja talle antakse selle tehtud töö ja osutud ustavusest tasu. Me elame väga pingelises maailmas ja nagu rääkisime, kui me räägime prohvetite või õigete palgast või ka pisukeste tasust, mis on küll nagu väiksema mastaabiga, siis me näeme, et see tuleb üldiselt see palk. Tulgu see prohvetitele või õigetele endile või neile, kes vastu võtavad prohvetid ja õiged ja pisuksed nende selle nime tõttu, et nad kuuluvad Kristusele. See palk ei tule kergelt. See võib väga kalliks maksma nii siin elus. Ja see seab ikka ja jälle meie ette selle küsimuse. Millist inda oleme valmis maksma? Et elada siin maailmas Kristuse jüngrina, elada maailmas õigena, või keegi on kutsutud prohvetiks ka prohvetina, mis inda oled sa valmis maksma või mis inda oled valmis maksma, võttes vastu prohvetida prohveti nime tõttu, õigeda õige nime tõttu, kas see võib kalliks maksma minna. Ometi meenutagem Kristuse sõnu. Rõõmutsege ja hüpake, kui teil maailmas on raske, sest te võite teada, et ühes selle raskusega teile antakse igaven elu ja teie palk on suur taevas. Aamen.